Wie will ich bringen? Die Heide zu Balken weg. Jetzt, ja, spiel ich an. Lebensgefahr. Tak fordi du har lovet, der hvor to eller tre er samlet i dit navn, der vil du være med i blandt os. Tak, at du er her. Bare vil du åbne dit ord med din ånd. Lad os se din herre. I Jesu navn. Amen. Den sidste sang, vi sang, handler om, hvordan Gud bygger sin menighed. Men ikke bare for vores skyld. For hans æres skyld. Og det er også lidt det, vi skal være sammen om i Romerbrevet i dag. For hans navns skyld. Så lad os lægge ud, som vi plejer. I Romerne kapitel 1, vers 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Hvad er det for et stykke af det her, som vi er sammen om nu? Først for jøde og for græker. Ledningerne. Paulus står her for en udfordring. Paulus har sagt, vi er ikke frelst ved gerninger, altså ikke ved loven, men vi er heller ikke frelst ved Moses. Moses? We are not saved. Nej. Vi er ikke frelst, fordi vi er i slægten. Vi er frelst med tro alene på Kristus. Vi er frelst ved at være i ham. Og så siger jøderne så, og måske også nogle af os, jamen hvad så med? Hvad med jøderne? Hvad med det folk, som Gud har udvalgt? Er Gud ikke blevet en løgner nu? Utro mod hans slægt? Dem, som han havde udvalgt? Og det spørgsmål tager han sig af i de tre kapitler, vi går igennem. Fordi hvis Gud blev utro, så ville alt det, som vi har lært indtil nu, falde til jorden. Fordi hvad ville hans ord til os så betyde, hvis han ikke var trofast imod det? Så lad os læse fra kapitel 9, vers 1. Og til vers 5, men jeg tror ikke, vi når helt vers 5 også, men lad os prøve. Jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke. Og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er overalt og alle, Gud er lovet til evig tid. Amen. Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke. Paulus taler her direkte til jøderne. Men når nu Paulus han skriver, jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Så starter han ud med at sige, og det er sandt, det jeg lige har, det jeg siger. Det er ikke bare noget, jeg siger. Jeg elsker jer virkelig, israelitter. Jeg længes efter, at I kommer til frelse. Paulus siger det ikke bare for at please dem. Han siger det ikke bare for at få et godt forhold til dem. Israelitterne. Dem, som egentlig var efter ham. Så Paulus kigger ikke på hans egen tilstand i det her. Det er ikke det, der gør, at han siger sådan her om israelitterne. Jeg taler sandt. Jeg lyver ikke. Og han sætter et statement op, som siger, jamen, jeg taler sandt, fordi jeg er i Kristus. Jeg kan ikke lyve om det her. Jeg er et Guds barn. Jeg lyver ikke. Jeg har Gud som mit vidne. Det er ham, jeg kommer til at stå til ansvar over for over de ord, jeg siger nu. Og responsible for. Jeg lyver ikke. Jeg taler sandt i Kristus. I Guds navn, der siger jeg det her. Og min samvittighed kan i Helligånden bevidne det, jeg nu siger. Min samvittighed. Hvad siger Paulus her? Hvad er min samvittighed? Jeg blev stoppet lidt op for det, fordi jeg tænkte, jamen, min samvittighed, den kan jo den kan blive formet på mange måder. Hvis jeg er utro imod min samvittighed, så bliver den ligeglad og ufølsom. Som en trekant, der bliver rundt, hjørnerne er slidt af, og den skraver ikke på længere, når den drejer rundt. Og sådan er det, når vi lever i synd, og bare bliver der og siger, at det går nok. Det går ud over min samvittighed. Så når Paulus her bruger hans samvittighed som, det her det er mit vidne, samvittighed, det er ikke bare Gud, jeg står til regnskab over, for jeg skal også stå til regnskab over for min samvittighed. Men han siger ikke bare hans samvittighed. Fordi som jeg også tænkte lidt, jamen min samvittighed, den er jo lidt formet af mine tanker. Vi lærer også, at vores samvittighed kan være overfølsom. Paulus han skriver lidt om de her de svage troende, som ikke kan tage del i at spise af offerbrødene eller offerkødet. Deres samvittighed er ligesom overfølsom. De siger, det her det kan jeg ikke være med til, det her kan jeg ikke være med til, det her det kan jeg ikke være med til. Så hvad er det så, som skal forme min samvittighed? Og det siger han netop i det her stykke, som kan i Helligånden bevidne. At Helligånden skal være med til at vejlede min samvittighed. Så hvis jeg skal lede min samvittighed, så må den være ledt af ånden. Led af sandhed og led af kærlighed. Så hvis jeg sætter de parametre op til min samvittighed, siger jeg, er det sandheden det her? Guidelines for my conscience. Jamen, så ved jeg, at min samvittighed er god. Hvis jeg holder den op imod sandheden. Lader Guds ord vejlede min samvittighed. Lad kærligheden vejlede min samvittighed. Gør jeg det i kærlighed til det andet menneske, så ved jeg, at min samvittighed har det godt. Jeg overtræder den ikke. Hvis det er sandhed, det jeg gør, så overtræder jeg ikke min samvittigheds grænse. Men for at kende sandheden og for at kende kærlighed, så må jeg være ledt af ånden. Det er også det, Paulus han har beskrevet. Til at dræbe syndens legemes gerninger ved åndens hjælp. Så Paulus i sandhed, han lyver ikke. Han gør det med hans samvittighed i rent behold. Med Helligånden som vidne, siger han, jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Paulus har ikke fornægtet israelitterne, når han nu er gået til hedningerne med evangeliet. Han siger ikke om israelitterne, jamen så kan det også bare være lige meget med jer. Det må jeg også selv om. Nu har I valgt sådan. Paulus han siger, jeg har en stor sorg. Og det piner mit hjerte, at I er der, hvor I er. Men sjovt nok, er det det, der får ham til at gå til hedningerne. Og det er det, vi skal bruge i det her støtte os. Hvorfor går Paulus? Hvorfor går Paulus til hedningerne? For at gøre jøderne misundelige. Det skriver han. For at gøre jøderne misundelige over evangeliet. Det, som egentlig var bragt til jer, det har I fornægtet. Så nu giver jeg det til hedningerne. Først til jøde. Og så til hedningerne. Så Paulus, han går til hedningerne, fordi han elsker jøderne. Fordi han ønsker og længes efter jødernes omvendelse. At de dog igennem det, som Gud gør med hedningerne, må kunne se evangeliet. Og Paulus, han går endda så langt, som han siger, jeg ville ønske, hvis det var muligt, siger han. Han siger ikke, at han ville ønske, at han var i helvede. Hvis det var muligt, at jøderne kunne blive frelst ved, at jeg endte i helvede for evigt, så ville jeg gøre det. Så meget elsker han jøderne, hans landsmænd. Hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Når Paulus her bruger ordet jøder, mine brødre og landsmænd, så prøver han at forklare det forhold, der er imellem Israel som nation, jøder som et folk, og en ting mere. Paulus bruger tre forskellige ord om jøderne. Ja. Jøder, hebræer og israelitter. Hvor hebræer. Jøder, det er en beskrivelse, som han også brugte om i kapitel 1. For jøde først, og for hedningerne, grækerne. Hvor jøderne er en beskrivelse af jøder som et folkeslag. Det er folket. Når så han bruger ordet hebræer, så er det lige pludselig ikke alle jøder. Fordi hebræerne, det var de jødisk talende, altså de hebræisk talende jøder. Men der var også jøder, som ikke talte hebraisk. De talte græsk. Og dem, som de ja, de blev kaldt hellenister. Men de var stadigvæk jøder. Så når Paulus bruger ordet jøde, så er det dem alle sammen som nation. Men når han så bruger ordet israelitter, så må vi tilbage til Jakob. Hvor Gud sagde om Jakob, du skal være Israel, din slægt. Så nu er det slægten, vi taler om. Og der er nogle af de ting her, som er vigtige for os at forstå, for netop at forstå og holde sammenhængen i de næste tre kapitler. Hvad er det for nogle folk, Gud snakker om helt nøjagtigt? Og han lægger ud her med at sige, de er jo israelitter. De er jo børn, efterkommere af Jakob. Abraham, Isak, Jakobs slægt. Og det er jo det, som jøderne selv holder meget fast i. Jamen, jeg er jo Abrahams slægt. Jeg er dem, som Gud har lovet noget til, har lavet pagt med. Og det vil vi kigge på senere. De er jo israelitter, altså af Jakobs stamtavle. De har førstefødselsretten. Gud har sagt til dem, I er mine børn. Jeg har adopteret jer. På den engelske bruger han nøjagtigt samme ord, som han brugte over i kapitel 8, hvor i den danske står der barnekår. Vers 15. Hvor der i den engelske står, hvor I er adopteret. I er ikke bare fået barnekår, men det er lidt det samme, der er ment med det også. Her der bruger han ordet førstefødselsret. I er blevet mine børn og har førstefødselsret. Og det passer også med det, vi læste om i kapitel 1, vers 16. For jøde først. I har førstefødselsretten. I var de første. I var de første af mine børn. Den første fødte. Jeg tror, vi fortsætter bare. Så Gud, han ser Israel som hans børn, som nation, som... Men skil det nu godt ad, fordi Gud har ikke sagt om Israel, at, som han siger et andet sted i Hebræerne, det er ikke alle Israels børn, der er det ægte Israel. Så selvom Gud, han siger her om nationen Israel, om Jakobs efterkommere. I er mine adopterede børn. I er mit folk. Så siger han ikke, I er alle sammen frelst. Det ved vi jo godt. Det er jo det, Paulus han netop siger. Jeg har den her sorg over jer, fordi I er ikke frelst. I har afvist Messias. Men I er stadigvæk Guds folk, Guds udvalgte folk. Så der må være et eller andet midt i det her, som viser os lidt mere klart, hvad er det Gud, han vil med Israel så? Hvad mener Gud med det her? Og han går videre. I er jo Israel, I er israelitter, I er førstefødte. I er adopteret til Gud som hans folk. Og I har herligheden. Var Israel et herligt folk? Er det det, han siger? Nej. Kan I huske, hvad herligheden er? Vi læser tilbage i 1. Mosebog. At menneskene mistede herligheden. De mistede herligheden fra Gud. Så hvad er herligheden så? Vi læser om det i det gamle testamente, hvordan Gud igen og igen viser, hvordan han er med menneskene. Vi ser det ved Moses. Han kommer til en busk, der brænder. Og Gud viser hans herlighed. En busk, der brænder uden at brænde op. Gud, han viser lidt af sig selv der. Vi ser det i skyen og ildsøjlen, som går med israelitterne igennem ørkenen og viser dem vej. Han beskytter dem om natten. Han beskytter dem om natten og viser dem vej om dagen. Vi læser om tabernaklet. Hvordan en sky af Guds herlighed kom ned over tabernaklet. fyldighed. Vi læser om templet. Hvordan også en sky kom ned over templet. Fyldte templet. Så præsterne slet ikke kunne være derinde i. Gud han viser hans herlighed. I glimt. Moses fik lov at se det på bjerget. Da Gud satte ham bag ved en klippe og gik forbi og holdt hånden for ham og lod ham se en lille smule af Gud. Bagsiden. En snip af hans kappe. Vi ser, hvordan Moses' ansigt det strålede, hver gang han havde været inde i tabernaklet. Når han havde været sammen med Gud. Så vi læser om Guds herlighed. Specielt igennem historien med Israel. Fordi Gud havde valgt Israel til at vise hans herlighed igennem. Det var hans formål med Israel. Jeg ønsker at vise, hvem jeg er igennem Israel. Jeg har valgt én nation, hvor jeg igennem dem vil vise min herlighed. Ikke fordi de havde gjort sig fortjent. Ikke fordi det var igennem gerningerne. Ikke fordi det var på grund af Moses. Men på grund af Gud. Det som han har gjort. De var hans udvalgte folk. Han havde vist sig for Abraham, for Isak, for Jakob. Jakob havde kæmpet med Gud og med mennesker. Han vandt. Israel, som er et bevis på, hvordan Gud er over for hans adopterede. Han er trofast imod dem. Han er der altid for dem. Han viser hans herlighed igennem dem. På dem. Over for dem. Han viser hans herlighed til den her verden. Gennem dem. De har fået pagterne. Covenants. Gud har lavet pagter med Israel. Pagter, som er et brev, et skrevet dokument, som er lovbunden, altså som er bundet af et løfte. Og hvor Gud igennem hans løfter til Israel fortæller os om, hvem Gud er. At han aldrig bryder et løfte. Og det var jo netop det, som kapitel 9, 10 og 11 skal vise, at Gud har ikke brudt hans løfte med Israel. Og hvor nøgleverset var vers 6, dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Altså, Gud har ikke lavet en pagt med Israel, som han ikke har overholdt. Han holder alle hans løfter. Brød han bare et af dem, så er han ikke til at stole på. Og hvis Gud ikke er til at stole på, så hvis jeg spørger dig, hvad sker der efter døden? Hvad vil du så sige? Hvis det ikke er sikkert, det Gud siger, det vil være en katastrofe. Hvis ikke jeg kunne stole på, hvad Gud siger, men der er ikke nogen, der er kommet tilbage efter døden og har fortalt, at det er sådan her, vel? Jeg har kun Guds ord at holde op på. Så hvis Gud ikke er trofast imod hans pagter, så kan jeg ikke tro på det, som Gud siger om efter døden. Der står jeg. Der vil du møde mig. Så vil løftet være tomt, og håbet vil falme. Til det håb, som vi normalt tænker som et håb, noget jeg håber på, måske vil det ske. Nej, det er et fast håb, jeg har. Det er en fast tillid. Jeg ved, at det er sådan. Så når Gud i dag kalder dig og mig Israel, hans børn, adopterer, og han lover os, at jeg kommer med alle dage til verdens ende. Og jeg vil endda vise min herlighed i glimt igennem jeres liv. Vi sad og snakkede om det lidt i morgen med ægteskab. Hvordan vi fik lov at se noget af Guds herlighed igennem det. Når han redder på trods af vores fejl. Hvordan vi sad fast. Vi kunne ikke komme ud. Der var ingen håb. Men Gud banede en vej. Og vi i vores dagligdag får lov at se glimt. Hans herlighed. Er det ikke fantastisk? Gør det ikke bare håbet endnu stærkere? Når vi går igennem prøvelser, og vi får lov at se hans herlighed, så gør det håbet stærkere. Det får mig til at se hans herlighed, og så ved jeg, at det er sandt, det han siger. Han har lovet. Han kommer og henter os hjem til sig. Vi har så meget at takke ham for. Tænk, at han ikke kun kom for Israel. For jøderne. Men han kom også for os. Hedningerne. Dem, som egentlig var ude for til at starte med. Som han beskriver lidt senere i stykket med den her uægte gren. Som han podrede ind på det ægte træ. Der var jøderne hørt til. Første fødte. Vi var ikke de første fødte. Vi var den uægte gren, som blev podet ind på træet. Og nu hænger vi der. I al vores stolthed og siger, det havde jeg da fortjent. Eller i en dyb taknemmelighed. Tænk, budskabet, evangeliet også noget ud til os. Tænk, at Paulus og de andre nåede ud til hedningerne også. Så jeg også kunne høre evangeliet. Så jeg kunne kende min frelse. Så jeg også i dag kan sige, jeg vil ønske, at jeg var forbandet, skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine landsmænd, mine naboer, mine brødre, mit kødelige slægt, min kødelige slægt, min fysiske slægt. Har du og jeg den nød for dem, som Paulus beskriver her Jeg vil gå igennem ild og vand for at redde dem. For jeg længes efter deres frelse. Men grunden til, at han siger det, er fordi, at han er blevet frelst. Han har set Guds nåde. Og han længes efter at vise den videre. Må vores hjerter vokse med den samme kærlighed til andre mennesker. Vi længes efter nåden. Med evangeliet. Det evangelium, som Paulus har forkyndt for os igennem de første 8 kapitler. Evangeliet for det enkelte menneske. Ikke for nationen, eller også for nationen, men for den enkelte person. Det, som vi også får lov at se mere og mere igennem Israel, det er den enkelte person, Gud ønsker at redde. Det er hjertet, dit hjerte, det handler om. Og det har det altid været. Jeg ønsker ikke alle jeres brandoffer. Jeg ønsker dit hjerte. Det kan godt være, I som nation plejer at gøre sådan her. Alle jeres traditioner. Men det er ikke det, jeg vil have. Jeg vil have ægte kærlighed. Jeg vil have et folk, som kender mig. Som jeg kender. Hvor jeg kan vise min herlighed til. Må vi se mere af ham. I Jesu navn. Amen. Lad os blive sammen. Himmelske far. Tak fordi, at vi har fået dit ord. Og at vi igen og igen kan glædes over dine ord til os. Hvordan de styrker os og opmuntrer os. Og viser os sandheden. Sandheden om dig. Så du står helt sand bagefter og ikke i tvivl. Om mund det er sandt, det du siger. Men du er sandheden. Far, vil du vejlede os ved din ånd til at tro. Tro dit ord. Til at leve efter det. Så vores hjerter også må være fyldt af en ægte kærlighed til dig. En ægte tilbedelse af dig. Far, tak, at du har lovet. Det er det, du vil gøre i os. Det er det, du virker i os. At vi bliver rene. Og at vores fællesskab med dig bliver tættere og tættere. Bare tak, at vi kan stole på, at når du siger, at du kommer igen, så er det sandt. At der er liv, også efter døden. Der er der evigt liv. Du har lovet. Bare tak for din nåde. Vi mod så nogen som os. Hedningerne. Tak, at budskabet om dig og din frelse også nåede ud til os. Og far, fyld os med din taknemmelighed. I Jesu navn. Amen. Vi synger en enkelt sang mere sammen, inden vi prøver at huske verset.